Uci Puci vakarā bija ērti iekārtojusies gultā un lasīja grāmatu. Tā bija smieklīga grāmata par skudriņu piedzīvojumiem, un Pūcīte ik pa laikam sirsnīgi iesmējās. Blakus gultai bija nolikts mazs trauciņš ar veselīgām uzkodām, sagrieztām ābolu šķēlītēm, burkāniem un kāpostu lapām. Vakars likās tiešām mīlīgs. Īpaši, kad Uci Puci pamanīja, ka aiz loga snieg. Lielās pārslas atgādināja mazas kaķpēdiņas. Vai varbūt nē? Bet tad notika kas tāds, ko Uci Puci negaidīja. Viņa izdzirdēja klusus šņukstus savā istabā. Kas tur raud? Uci Puci skaļi vaicāja, bet nezināja, kam īsti to jautā. Šņuksti tūdaļ mitējās. Bet pēc neliela brīža atkal atsākās. Kas tu raud? Vaicāju otro reizi, un vaicāšu vēl, ja vajadzēs. Uci Puci aizvēra grāmatu un piecēlās gultās sēdus. Es, kāds bailīgi nočukstēja, un Uci Puci mazliet izbijās. Kas tu esi? Kur tu esi? Es esmu pīlēns no lielās dzeltenās grāmatas augšējā plauktā, neredzamā balss klusi teica. Uci Puci tūlīt pat izkāpa no gultas, paņēma grāmatu no augšējā plaukta, atvēra to un ieraudzīja pīlēnu. Mani sauc Miks, pīlēns centās smaidīt, bet asaras turpināja līt aumaļām. Par ko tu raudi? Uci Puci gribēja zināt. Ai, tu nesapratīsi. Mēģini izstāstīt, varbūt sapratīšu. Nākamajā lapusē man ir jālien ūdenī, bet man ir bail no ūdens. Uci Puci gribēja pāršķirt nākamo lapu, lai to apskatītu, bet pīlēns iekliedzās tik skaļi, ka Pūcīte iesāpējās ausis. Mieru, mieru, nešķirsim to lapu, Uci Puci noteica. Bet zini, ūdens ir jauka lieta. Ūdens nomierina un rada prieku. Es neticu. Man šķiet, ka ūdens ir sveša pasaule, kurā neiederos. Visās grāmatas lapusēs līdz šim esmu stāvējis istabā uz plaukta, bet nākamajā lapā meitenīte Ieva mani ņem līdzi vannā. Esmu pārbijies. Uci Puci mazliet padomāja, aizskrēja uz vannas istabu, pielēja vannu pilnu ar ūdeni, sataisīja skaistas putas un ielīda vannā. Redzi, ūdens neko sliktu nenodara. Ar tevi būs tāpat, Uci Puci sauca un rotaļājās ar putām. Pīlēns izlūdzās satura rādītājam atļauju izkāpt no grāmatas un uzmanīgi iekāpa vannā pie Uci Puci. Pūcīte turēja viņu pie spārniņa un visādi iedrošināja. Pēc stundas, kura paskrēja nemanot, Miks atzinās, ka nekad nebūtu iedomājies, ka ūdenī ir tik jautri, un Uci Puci jutās priecīga, jo nu Mikam nebūs bail doties uz nākamo lapu. Kad Miks nožuva un bija gatavs atgriezties grāmatā, Uci Puci viņu vēl pacienāja ar āboliem. Nu gan man laiks doties. Paldies, Uci Puci! Miks pavicināja spārniņus un ielidoja atpakaļ lielajā dzeltenajā grāmatā. Uci Puci grāmatu nolika atpakaļ vietā un nekad vairs nedzirdēja tur šņukstus.